soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuur al-Hudaati. Raadiyoon Nuur al-Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuur al-Hudaan soora qalbii muslimaati. Nuur al-Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرفت نور الهدى كبجم أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حي مربي قداتين هرسنا جاء ولترساني جر
بركم تكو في ربس قليفي صدمي لمتي أستراليا خيستي ورانا تكو تكي فمي تري بيتا
ما تم في مرمي توتا جرتتي
لكي ورهد أتيمتي
ورهرك كل جر ودوب
حرك ما هن كبو ورهي موتم ما وجلو لا يقلقون
أكما كم دوبين
موتم ما أستراليا تو ورانا بيجتي اللاتي إيمو جامتورتي بباسي
اللاتي فيت أوف ورانا بيجتي بباسي
إيه
سببان هو
أردين أستراليا تون يرو هدو ويرارا بنين سوتاتين ميدمتي يرو غري هنتوت يرو غري غالة كركر روفي اللاتين إيمو جامتوتونيس حسابا أول هدو ماتني كون نامبلتوتا بيجتي ركسان
إيه هنتون نفانا كانا مالا garu weerara yojjetu weerara akkam
weerara hooma awwaaniisaani beeytaami
sunaamaadha
akkuma awwaaniisaa sanitti hantunni heddummaatee miliyoona wal hore namni tokko guyyaa muraasaaf mana isaa dhiisee yoo biraa deeme gaafa deebi'u meeshaan hundi ciccittee isa eeti hantunni kumaatamaan mana seenee waan argate hunda nyaatee kaanis ciccire balleessa
tun musiiba addaati
ardii Australiyaa keessaa naannawa haala kanaan rakkattuutu jira kanaaf mootummaan biyyattii yeroo hedduu bineensota ummata rakkisan kana balleessuuf baajata guddaa baasee hojjeta
duuba waraanni imuu fi waraana Australiyaa jidduutti baname akkamitti golabame
loltoonni mootummaa meeshaa qaban hidhatanii bosonatti bobba'an allaattiin imuu ja'amtu tun akkaan guddoodha xiqquma guchii hanqatte yeroo ceetus saffisa guddaa qabdi loltoonni mootummaa qawwee isaanii qajeelfatanii allaatti argan hundatti dhukaasuu eegalan osoo addaan hin qotin guyyaa jaha guutuuf waraanatti fufan
allaattiin meeqa silaa
tilmaamaan yeroo sanitti hanga 20,000 taati ja'ama
allaatti 20,000 guyyaa jaha keessa fixuu dadhabanii duub
akka gabaasni yeroo san bihe ibsutti allaattiin waraana kanarratti ajjeefamte 40,000 caaltuu ja'an
waraanni Awustiraaliyaa yeroo san leenjiin fudhanne jechuudha moo akkam
allaattii tanaatu saffisa guddaa qaba fageenya irraa qawween dhahuun akkaan ulfaata
boodarra kam godharre
waraanni mootummaa allaattii moohachuu dadhabee dhiisee biraa gale
amma immoo meeqatu Awustiraaliyaa keessa jira
yoo xiqqaate walakkaa miliyoonaatu jira hanga 750,000 jiraa ja'ama
waan ajaa'ibaati tooftaa biroo fayyadamanii lakkoofsa immoo xiqqeessuu hin dandeenye
waan danda'an hunda godhanii jiran garuu ni dadhaban immoo qofaa miti Awustiraaliyaan bineensota hedduu rakkachuutti jirti
qormaata addaatti tun
akkas mee eega hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyetti haaseenu
tole arrii guyyaan sha'abaana 16/1945 akka lakkoofsa jiraatti
feebruarii 26 2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo gurraan dhala 18/2016 guutu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafti kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu
dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii qophii daddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkoor tarkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas uduudumaan gama daddacha jaalalaatti ceena.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. lakkoofsa galmee 684. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhadhasa jaalalaa. Maqaan koo Maatuqaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani biyya Arabaa qubadha. Gurbaa tokkoon asuma biyya Arabaa kanatti wal barre. Si wajji bultii ijaaruu fedhaan an jedhe. Anis hayyee maatii kiyyatti manguddoo ergadhu jedheen. Innis yeruma san manguddoo ergatee ni gaanuuf godhuuf guyyaa nuuf qaban. Kana booda waan ni gaafnu barbaachisu hunda akka qopheessu itti himan. Gaafa kana gurbaan na dubbise ammatti mallaqa gahaa harkaan qabu. Eega nikaaha godhannee booda siif deebisa. Baasii nikaahaaf barbaachisu hundaa ati baasii naan jedhe. Anis tolee rakkoon qabu jedhee mallaqa barbaachisu hundaatti kenne. Haala kanaan mallaqa kiyyaan nikaaha nuuf godhan. Waan kana maatiin kiyya quban qabu. Mallaqa kana waan inni ergise hammalee akka mallaqa kiyya kenne hin beekan. Eega nikaaha hidhannee baatii sadii turree booda ammas gurbaan kun deebi'ee mallaqa na gaafate. Waan qabdu hundaa fidi walitti buusnee mana ijaaranna naan jedhe. Lakkisitti hin kennu. Mallaqa nikaahaaf narraa fuutee naaf hin deebisne jedheen. Kana booda hayyee lamuu argaa keen fedhu jedhee telefoona kiyya bilook godhe. Baatee afur guutuu ammaa naaf bilbile jedhee eeguus humaa naaf hin bilbille. Kana booda obboleessa isaatti bilbilee eegeenii na dubbisuu didee ani hireetiyya barbaadadhaa nageetti jedheen. Obboleessi isaa yeruma sanitti bilbilee loleen. Obboleessi itti dubbannaan bilook narraa kaasee naan haasa'u eegale. Eegana hojii jiraachuun feenee nikaaha narraa buuse jedhee gaafannaan waan hangaammaa sitti baase hundaa naaf deebisi. Gaafasan nikaaha sirraa buusaa naan jedhe. Garuu dolcheeta kanatti hin baasne. Waan kan obboleessa isaatti himnaan mallaqa isitti baase hundaa naaf haa deebistu. Gaafasan nikaaha irraa buusa jedheen. Maqaa rabbiitiin kakadhee itti himuus homaa narraa fudhachuu dide. Maatii kiyyatti himachuufis mallaqa nikaaha nuuf godhan san waan inni kenne sehan. Kanaafuu namni na dhugoomsu hin jiru. Mee akkam godhuu qaba? Nikaan kiyya ni jira moo hin jiru? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Ilmi namaa akkamitti hangana hunda sobama?
Tundaan gaa dabarte.
Akkuma isiin hojjette amma namni isii dhugoomsus hin jiru. Namni hundi maallaqa inni maatii intalaatti kannisan haruma saasaa. Haala kamiin dhugaa jirtu nama hubachiisuu dandeessi.
Haalaan nama dhiba. Mee akkuma jirtutti gama abbaa murtii dabarsina. Ati yennuutti aantu dhiheessi.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 690. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagahee jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Ani baatii sadii duraan bultii ijaare. Jaartii tiyya feesbuuk irratti wal barre. Ana dura nama biroo heerumtee turte garuu wal dhabanii adda ayyaa'an. Gaafa duraa osoo nikaan hidhateen duraa haalaan wal jaalachuu turre. Boodarra eega nikaa hidhannee walitti dhufne wanni hundi jijjiiramte. Intalti tun gammachuu takka illee hin qabdu. Lafti bariitee hanga dhiitutti telefoonuma kana laaqaa oolti. Hoggaan an dalagaa irraa galu waan hin nyaadhu naaf kennitee telefoona ifiitti deebiti. Yoon ani waa gaafadhu jechuma gabaabduun naaf deebifti. Haasawa dheeraa takka na wajjin haasofitu. Maali rakkootu jiraa? Maaliif hin dubbanne? Yoo rakkoon jiraatte himadhu je'ee gaafachaa ooluus lakkii rakkoon takkan jirtu. Ani rakkoon sirraa himadhuun qabuu naan jetti. Halkan osoo isiin telefoona laaqutti jirtuu biraa rafa. Ganamaas wayita gara hojii deemu isiin telefoonumarra jirti. Wanni tun hedduu natti ulfaatte. Gorsuufis yaalee seeraan naaf haasa'uu didde. Mee akkam godhuun qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Eega bultii ijaaranii baatii sadii himi? Baatii sadii keessatti haala walii barachuun ni ulfaata. Yeroo muraasa obsuu qaba.
Amala walii baruun yeroo fudhata. Obsii barbaachisaadha.
Yoo humna qabaate yeroo tokko tokko osoo fuudhee manaa baasee gaariidha. Iddoo bashannanaa geessee shaayii bitee fi osoo bohaarsee gammachuunuma argatti. Taphuma fakkeessee teleefoona isii irraa fuudhee of biratti soo qabees gaariidha. Hanga manaa bahanii bashannananii deebi'aniif.
Tun tooftaa gaariidha Manarraa bahanii qilleensa fudhachuun boqonnaa sammuu namaaf kenniti.
Akkas yeroo garii maatii isiitis yoo ziyaaran gaariidha. Kunis isiif gammachuu guddaadha. Haala kanaan tooftaa adda addaa fayyadamee yoo yaalee furmaata gaarii ni argata jedhee abdadha. Amma fanganuma jennee waan afte gama abbaa murtii dabarsina.
Iyyannoon irraanfatamte takkaas ni jirti. Galmee iyyannoo keessatti dhokattee dagatamte. Gama keessaatiin abbaa murtiitiif dabarsina.
Eessantu gaarii?
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddachi irraa gwalabamee jira. Arra Shacbaan 16 irra jirra. Ramadaanni gahuuf yeroo torbaan lamaa gadii qofaatu hafa jechuudha.
Rabbiin achiin nu haa gahu. Warra baatii tanarraa fayyadamu nu haa godhu jenna.
Ramadaanni carraa guddaadha. Baatii qura'aanni keessatti buufame. Kanaafuu baatii tana qura'aanatti jabaachuu qabna.
Akkas yeroo qabnurraa irra guddaa qura'aanaaf kennuun barbaachisaadha. Ramadaana bara dhufuu itti deebi'uu keenya rabbumatu beeka. Kanaafuu kan dhaqqabanne irraa fayyadamuu qabna jechaa gama qophii itti aantutti sin dabarsina.
Qophiin itti aantu qophii tafukkurii waahila keenya Abdunaasir Tufaatiin nuuf dhihaatte. turtiin teeysan ammaas nu wajjin haa taatu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtan ordoftoota koppii tafakkur ayyama rabbii guddaatiin ardas nagaan walitti deebinee jirram torban dabreem iyyaadaan gama Tanzaaniyaa isinii malchiisee achittim aadaa ajaa'ibaa ummanni sun qabu isin daawwachiisuun kiyya ni yaadatama. Addunyaa tana keessa yoo deddeeman waan ajaa'ibaa hedduu arguu danda'anii koppii kiyya ardaatiin ammoo imala dheeraa isinii malchiisuuf deema. Ardii Afrikaa keessaa baane gama Ameerikaa kibbaa imalla achittis wal'aansa aadaa ajaa'ibsiisaa tokko wajjin daawwanna. Osoo teeknoolojiin fayyaa haala amma jiru kanatti hin guddatin dura ummanni addunyaa haaluma naannoo qubatu irratti hundaa'e wal'aansa aadaa fayyadamaa ture. Biyya keenyattis wal'aansi aadaa haalaan beekama. Wanti har'a isin daawwachiisuuf deemu kun garuu waan amma dura beeytaniin garaagarummaa guddaa qaba. Wal'aansa aadaa kan baala mukaa yookiin hidda mukaa cuunfanii ittiin dhukkuba wal'aanan osoo hin taane wal'aansa addaati. Wal'aansa summii ofitti naquun itti fayyadamanii summii wal'aansaaf oonuun walis hin barsiisaati. Hanga xumura qophii tanaatti farda yaada keessan fe'adha. Obsaan nafaana turan affeerraa kiyya. Sirni wal'aansa aadaa kanarra daawwachuuf deemnu kun kaamboo jedhama. Biyyoota Ameerikaa kibbaa hedduu keessatti yeroo dheeraadhaaf geggeeffamutti jira. Sirni kun sirna of qulqulleessuuti. Akkuma biyya teenya keessatti yeroo ramadaanni dhihaatu heetoo dhuganii garaa qulqulleeffatanitti ummanni Ameerikaa kibbaa kan bosona Amaazoon keessa jiraatus qaama ofii qulqulleessuuf jecha mala addaa fayyadama. Ummanni naannawa kana jiraatu ilmi namaa dhibee fi afuura yookiin manfasii hamaa garaagaraatiif saaxilama jiranii amanu. Kanaafuu wantoota hamaa ta'an kanneen irraa hobbaafachuuf sirna kaamboo jedhamu kana raawwachuun dirqama jedhanii amanu. Sirni kun summii hamaa raacha magariisa irraa fudhachuudhaan kan raawwatamu yoo ta'u namni sirna kana geggeessuun shamaana jedhama. Bosona Amaazoon keessa raacha magariisa summii hamaa qabu tokkotu jira. Namoonni wal'aansa aadaa kanaan of wal'aanuu fedhan hundi bosona keessa deemanii raacha kana barbaaduun dirqama jalqabaati. Raachi kun bifti isaa magariisa waan ta'eef bosona jiidhaa margaa fi mukkeen magariisaan guutame keessa barbaadanii raacha kana argachuun dalagaa ulfaataadha. Ta'us garuu wal'aansi kun isaan biratti akkaan barbaachisaa waan ta'eef wareegama barbaachisu kafalanii bosona keessa deemanii raacha kana barbaadu. Akkuma barbaadanii argatanii miila isaa qabanii mukaan qaama isaa tuttuqu. Yeroo kana raachi waan isa tuttuqu kana ofirraa ittisuuf jecha summii qaama keessatti baatee deemuun gogaa qaamaa keessaan ol yaasa. Wanti isaan raacha kanarraa barbaadan summii kana waan ta'eef baala mukaatiin irraa xuruuranii meeshaa wayiitti eega naqatanii booda raacha bakka isaatti deebisanii biraa deemanii summii sanis fuudhanii nama sirna wal'aansa raawwatu kan shamaana jedhamu kanatti geessanii. Dalagaan kan namticha sirna wal'aansaa geggeessuuti. Summii raacha irraa fuudhanii itti fidan kana eega harkaan gayatee booda namticha wal'aansa kanaaf dhufe lafa diriiraa irra ciibsee qopheessa. Itti aansuun ibidda qabsiisee muka qaqal'aa lama ibidda keessa kaaya. Yeroo mukni qaqal'aan kun bobayee akka barbadaa deematu ibidda keessaa ol buti qaama namticha wal'aansaaf dhufe kana bakka nama guba. Yeroo san osoo hedduu siin turin summii raacha irraa fuudhame kana bakka ibiddaan gubetti diba. Dalagaan namticha wal dansara watutis asitti gola bamtim namtichim wal dansaf dufegarum daddafi la faul utalim bishan kesatti uf darbu kabam akuma bishan kesasenin bakka ibiddan gubamim summin ittidibame kana ufirradiku kabam yukana gudu dabim rakkoma gabbin debisnif saatilamu dandam kanaf jicham daddafi bishan kesasenim summi ufirradikam summin racha kana akkana jabaram takkam digana mayu argatim iromasan idda diga kesafigim qama hunda walgaham namtichim summin kunittidibames achumattim lala dukubama dan namu egalam summin kun ittidibamim sakandi soddoma kesattim mallatto dukubihama argam wanti jalqaba ittidagamum lollo jesudam achiboda qamni om akkanama busan qabe hollachu jalqabam furan irran garagalim wan qabatu wallalam dukubiro kanattidagamu jechan ibsun ulfataram inuma yero heddu namni waldan sakana waldanamu barbadum guyasan gara qulla dufam namni midan nyaate gara qabu akuma summirra cha kunittidibamin wan gara qabu hundaqisam yotikatim daqiqa diddama guutuuf laala dhukkuba akkaan hamaadhaan dhamam daqiqa diddama booda garuu dhukkubbiin hundirraa hir'achuu eegalam ummanni sirna wal'aansaa kana fayyadamu akka himuttim namni wal'aansa kana argatim fayyatti deebi'a jiranim ijji duraan waa guuttatte arguu dadhabdim ni qulqulluuftim gurris haala gaariin dhagaham funyaanis waan duraa caala dachaa hedduun fuunfatam onnen fayyaaguutu argattim qaamni hundim aareyatti uf deebisem bifa haareyaan dalagaa eegala jedhanii dubbatanim kun hundim waan isaanitti amanan malem waan qorannoo saayinsiitiin mirkanaawee miti ta'us garum namoonni ameerikaa kibba bosona amaazoon keessa jiraatan jaarraawwan hedduuf sirna wal'aansa summii raachaa kana fayyadaman hangaardhaa akka gahan seenaan dubbatam sirni wal'aansa summii raachaa kun yeroo garii miidhaa guddaa fidam nama sa'a dheeraaf uf wallaalee gaggabutu jiram namni summii kana dandamachuu dadhabim achuman gara ganda irraa hafan qabneetti gudaanus ni jiram kana hundam osoo beekan qaama ofii qulqulleessuuf jecha summii raachaa ofitti naqam ardha gahaniim jiruun ummata bosona amaazoon keessa jiraatum gabaabinaan tana fakkaatti egaan hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf isinii qopheesse kanuma yeroo biraa qophii biraatiin angoolitti deebinutti والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلبي أدن تنقم تبد جيسوف
دررما نمهو بسلب سوف
أني لافتك كاسوف سمو مركان ستي اسم بوهر سوف سغنطان سورة قلبي كنو ريحات تجرت سورة قلبي
سورة قلبي
amantiilee addunyaa tanarra jiran keessaa amantiin pheenxee yookiin pirootestaantii waan adda itti taatu takka qabdi sunis namoota nabiyyummaa himatan hedduu qabaachuudha biyya amantiin pirootestaantii keessa jirtu hundatti yoo xiqqaate namni tokko kan nabiyyummaa himatuma jira akkuma warri nabiyyummaa himatu hedduu warri isaan dhugoomsee jala deemus haalan hedduudha warra nabiyyummaa himatu kanarraa kan hordoftoota isaa citaa nyaachiseetu jira warra summii obaaseetu jira kan addunyaan baduuf deemti Itiyoophiyaa qofaatu nageeba daddafaa gara Itiyoophiyaa baqadhaa je'ee ummata hedduu biyyarraa godaansisees ni jira dhihoota na BBC'n Afriikaa nama Paastar TB Joshua jedhamu tokko irratti dokumentarii guddaa qopheessee ture nutis quba qabduu teenya irraatiin dokumentarii kanarraa qabxiilee muraasa isiniif dhiheessina.
BBC'n Afriikaa Paastar TB Joshua lammii Naayijeeriyaa. Nama ganna 57 jiraatee juun 5 bara 2021 addunyaa irraa godaane irratti dookumentarii guddaa hojjete. Namni kun raajii hojjeta jedhamee beekama. Abbaa bataskaana pheenxee guddicha Afrikaatii fi hundeessaa TV Emmanuel. Dookumentariin BBC'n Disciples The Cult of TB Joshua jechuun nama kanarratti hojjete episoodii yookiin kutaa 3 qaba. Dookumentariin kun miliyoonotaan daawwatamee jira.
Ji'a dabre keessa dookumentariin kun akkuma gadi dhiifameen kiristaanotaa fi afrikaanota oduu hordofaniif ijoo dubbii ta'ee jira. TB Joshua namni biyyoota hedduurra deemee wangeela lallabuun dhageettii guddoo horate nama fuula lama qabu ta'ee sadarkaa kanatti salphatuun namoota hedduu ajaa'ibsiifte. akkaataan kiristaanonni hedduun TB Joshua itti hubatanii fi jireenyi isaa kan dhugaa wal adda jechuudha.
Dokumentariin kun dhugaa irraa fagoo jira. Jalqaba kan beekuu qabnu BBC'n kiristaanummaa balleessuuf hojjeta jechuun kiristaanonni waan kana morman hedduun jiraatanis namoonni hedduun garuu paastoroonni sobaa baay'atanii jiran. TB Joshua paastoroota subduu qabeenya uummataa saamaa turan keessaa tokko jechuun dokumentarii kana dhugoomsan.
TB Joshua hojjettoota isaa hanga qaamni isaanii miidhamutti tumee ajajaa ture. Hanga dhiinni dhaqnaan bahutti dhahee dirqamaan waan barbaade hojjechiisa. An isin dhahuu kana akka ulfinaatti lakkaawwadhaa jechaa ture. Hojjettoonni isaa hayyama isaa malee rafuun danda'ani. Bakka hunda kaameeraa kaayee isaan to'ata. Gaaf tokko namni wahii tokko dadhabee afaan banee rafnaan dargoota afur yaamee afaan isaa keessatti fincaan fincaansisee ja'an namoonni dokumentarii kana irratti dubbatan. TB Joshua fayyaa sobaa uummata fayyisaa ture. Namoonni inni kadhatee fi fayyan osoo hin turin achumatti du'aa turan. TB Joshua fayyaa guutuu argatuuf waaniin isiniin jee hunda godhaa. Yoo ana yookiin waldaa kana gantan du'a ifirratti dhaggeeffadhaa jechaa ture. Hojjettoota isaa fi waldaa dhiisanii deeman dhugumaan namatti ergee ajjeesaa ture.
TB Joshua ani nama gooftaa Yesuusitti aanu next person to Jesus jechaa ture. Akkanuma wajjin dubartoota lallaba isaa jaalatanii Yesuusitti dhihaatuuf isa bira dhaqan hedduu gudeede. Ollaa charchii isaatti mana dho isaa qaba. Jaartii filmaan isaa abadan akka biiroo isaa dhufan hin eeyyamu.
Dokumentarii kana keessatti akka ibsametti TB Joshua falfaltuudha. Namni kun gaara yookiin iddoo la kadhataa bakka dhaqee kadhatu qaba. Iddoo la kanarraayis mana xiqqaa qaba. Yeroo hedduu bakka tanatti dabarsa. Gaaf tokko bishaan iddoo la kana bira jiru keessaa qurxummii baasee rifeensa areedaa fi qaama saalaa isaarra jiru kutee afaan qurxummii keessa kaa'e. Eeganaa qurxummii bishaanitti deebisee je'e hojjetaan isaa kan dokumentarii kanarratti dhihaate. Kana malees yeroo hedduu qofoo isaa jalatti deema naqaa ture. Waan akkas godhuuf namni beeku hin jiru.
TB Joshuaan Waaqayyo amma 2022 nama fayyisuuf namaniin erganaan jedhe. Amma Kiristoos osoo hin taane Waaqayyo ana erge jechaa ture. Nama hedduu fuula namootaa duratti salphisuu jaalata. Intalti isaa waan isa mormituuf ji'oota hedduuf mana shawaarii keessatti hidhee bishaan uwwaa itti banee sa'aa dheertuuf dararaa ture. Kana intaluma isaattu BBC irratti dubbate. Intala isaa malees namoota biroo kan hidhee rakkisu qaba.
Ani sagaggaaltuu biyya Naamiibiyaa irraa dhufte je'ii barreessii mallatteessi je'ee waraqaa irratti yeroo 400 na barreessise jette intaloon dokumentarii kanarratti dhihaatte takka. TB Joshua suuraa barattootaa fi namoota kaanii fuudhee gaara kadhataa dhaqee akka mortuu marsee irratti kadhataa ture. Namoota isa dhiisanii deeman gajaraan suuraa isaanii mukatti maxxansa. Eegasii waan inni godhu namni beeku hin jiru. TB Joshua dubartoota hedduu waliin rafee jira. Hedduus ulfeessee ture. Dubartoota ulfaawwan akka isaan ulfa baasan dirqisiisa.
Kutaa sadaffaa dokumentarii kanaa keessatti wanti ibsame immoo nama Waaqayyooti jedhanii keessummoonni biyya adda addaa irratti dhaquu jalqabnaan TB Joshua fooqii guddoo keessummoonni keessa qubatan ijaare. Fooqiin tun biizinasa guddaa bakka galii gaarii irraa argatu taateef. Booda irra Seeptembar 12/2014 fooqii tanatti namoota icciitii isaa hanga tokko beekan affeeree fooqii tana ifumaa irratti jigse. Gaafa fooqiin tun diigamtu keessummoonni adiin alaa dhufan hedduutu dhume. TB Joshua fooqiin tun akka jiguuf deemtu ni beeka ture. Namoota guyyaa kana dhumaniif gumaa yookiin mallaqa manatti ergeefi ture. Mallaqni inni erge kun akka isaan callisanii ta'anii fi akka dhimma ajjeefamuu nama isaanii hin hordofneef jedhame.
Intaloon dokumentarii kanarratti dhihaatte Sahilee Sibsii TB Joshua malees raajota yookiin paastoroota hedduun gudeedamuu himte. Isaan keessaa paastor Kiris Oyoki Hiloomee nama biroo kan paastor Kiris jedhamuu fi paastor Filip Beendaati. Walumaa galatti tajaajilli TB Joshua hannaa ture soba ta'uu fi namni kun cubbuu keessa turuutu saaxilame. TB Joshua nama Waaqayyoo osoo hin taane nama shayxaanaati. Xumurarratti aayaa 34 suuraa Tawbaa keessa jiru kanaan jecha keenya goolabna. Yaa warra amantan dhugatti irra hedduun hayyootaa fi moloksee qabeenya namootaa haqaan malee nyaatan. Karaa rabbiirraayis namoota deebisan. Isaan meetaa fi warqee kuufatan kan karaa rabbii keessatti isii hin sadaqanne. Adabbii ilaalee isaan gammachiise.
Tana quba qabdu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiheessaa turre irraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkataa jirtan abdii qabna.
Sagantaa soora qalbii guyyaa irraatis asumarratti goolabna.
Soora qalbii guyyaa irraa qofa osoo hin taane akkuma amma dura godhaa turre yeroo muraasaaf sagantaa raadiyootis ni dhaabna.
Baatii ramadaanaa baatii ibaadaati. Yeroo ibaadaa itti jabeessuu qabnu keessatti iyyannu namoota isiniif dhiheessaa quraana irraa isiniin shaagallu. Kanaaf baatii ramadaanaa sagantaa addaan kutuu filanne.
Yoo hayyama rabbii guddaa taatee baatii ramadaanaa booda walitti deebina. Sagantaan dhumarratti isiniif dhiheessinuu sagantaa guyyaa khamisaati. Nuti asumaan nagee isinitti dhaamanna. Baatiin ramadaanaa baatii milkii baatii injifannoo isiniif haa taatu. Obbaleeyyan keenya kanneen biyya Falastiin kutaa Gazaa keessatti dugugaa fi beelaa hamtuu mudachaa jiraniif rabbi haa dirmatu. Kadhaata isaan keessatti hin dagatina. Gabroonfataa Israa'el rabbi haa diigu. Ummata Falastiin bilisoomsee Masjidul Aqsaas harka musliimaatti rabbi haa deebisu.
Hanga ramadaana booda walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة